Tesalonike wa kumpala chapitre 8. Bana bet, kanu enenu kenyela bwatunufundile bwameba na nshe bwabikondu byenze kamalwa. Bwalu nidiba manyene, jituku jamfumu nejifike, mujimwivi ufika butuku. Jiba jamba bantune, tuditalala. Byonso bidimubu pole, jaka mwekabutu nekabakwati. Mundi makenga akwata mukashi balulelu. Kaba kufandu kato. Kajinwen. Bana bet. Kanwena mumiji manansha. Na kuditu kwad kadena mwakunu shikila bumwi mfito. Nwenu bonso nujinwenda mubutoke ne mumunya. Katwena tuenda mumiji. Nansha butu. Nenku katwene ne wakulala tulu. Mujibantu bakwabu benza. Kadi tutabalai. Tujilame kubunuazi. Gwalu bantu badibalala tulubutu. Bakwachika maluvubutu. Kadi tetu badibende mumunya. Tujilame kubunuazi ne kubujavi. Tujine wakubwala ditaba ne jinanga. Mudibu bavwala kazaku kachamu mumvita. Wale kabirijite kemena jatwetu kupanda. Mudibu basa chifulu chachamu kumutu. Walu mvide mukulu kavumutu sungule wakutu kengesha nechiji. Kadi amu bwatu pete lupandu kudimfumu wetu Yesu Kristo. Kristo mutu fuile bwatukele ni moi famwenende. Nasha tetu ni moi. Nasha tetu mamane kufwe japinga na ye. Nanku nukoleshangane kumoi. Nuambulishangane. Anu munu kaji nuenzamu. Bana bet. Turitu nulombane. Nunemeke badiba kwata mudimu munga chimwene. Bava mvide mukulu musungule wakunu lombola nekunu longesha. Nubanange. Nubangate ne mushing. Bwalu bwa mudimu udibuba kwata munga chimwene. Nulame kabidi bupole munka chumwene. Bane bet, tuditunu sengelele ne, belayi bena lulem, kankamikai bena bowa, ambulu ishai badikaba inedikan, ikalai ne lutulu kudipantu bonsu. Enza imwenu monsu, bwa muntu kapinga jidi mukwende bubi kububi. Kajinu kebe dibe jonso, munu dimwa kwenze langane bim. Kwenze la kabijine bantu ba kwa bubonso bim. Sankai diba jons. Nutende lele. Kanu inupungila. Nwele mvide mukuru tose kijile mumalu onso adienzeka. Kechi di mvide mukuru nulomba nwenu badibadisange ne Yesu Kristo. Kanu pumbishi nyuma mwimpe wa kwenza imudimu. Kanu pete di malu adibambi bamba. Kadi kenke tai malu ons, nulame ajimimpe. Bengai malu mabi amishindu yons. Vide mukulu udutu pabu pole. Anuambulu ishe wanuikale bantu bende mene mene. Anulame ne nyuma wenu. Moi ne mubiji. Bakanu ikadi ne bubi. To ne dituku jafika fumwetu Yesu Kristo. Vide mukulu vumunu bikile. Ne akumba je bifoye mulaye. Walu udimwene jijimwe. Bana bet. Nutulombele ne tetu kabiji kudimbide mukulu. Elai bana bet bonsu moi. Nupukilanga ne wena muntu. Mudine diyamfum. Njinu sengelele ne. Nubajile bene ditabane tu bonsu mukandeo. Jinanga diyamfumu wetu Yesu Kristo. Ishinda mamunda mwenu.